Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ano nga ba ang kakahinatnan ng isang tao na nasa Australia na ang visa ay mapapaso na? Maaaring makulong o paalisin sa Australia ang isang dayuhan kapag na-expire na ang visa. Ano ang dapat gawin kung napaso na ang iyong visa sa Australia? Taong 2018 nang dumating sa Australia ang 25-anyos na Italianong karpentero na tatawagin natin sa pangalang Giacomo. Dumating sa bansa sa ilalim ng Working Holiday Visa. Matapos ito, siya ay kumuha ng student visa. Kalaunan, nakahanap siya ng employer na magi-sponsor sa kanya para sa kanyang aplikasyon para sa Temporary Skill Shortage Visa. Agad siyang nabigyan ng Bridging Visa A matapos niyang ipasa ang kanyang aplikasyon para sa 482 Visa. Ngunit hindi naging mapalad na matuloy ang pag-sponsor sa kanya.
I applied for a sponsorship visa in 2019 November. But then I entered just in a bridging visa for the sponsorship. And in May, when the COVID arrived, I lost my job. So I didn't have any more sponsorship.
Nakatanggap si Giacomo ng abiso mula sa Department of Home Affairs. Nagsasabing meron siyang 35 araw para i-withdraw ang kanyang 482 visa application at mag-apply para sa isa pang visa o umalis sa bansa. Matapos ito, nag-apply siya ng visitor visa sa tulong ng isang migration agent. Pero na-deny ang kanyang aplikasyon dahil lampas na sa higit 28 days pagkatapos na ma-expire ang kanyang student visa na siyang huling matibay na visa na hawak niya. Inapila niya ang desisyon. Ayon kay Emanuela Canini, isang migration agent sa Migration World, karamihan ng mga tao sa Australia ay legal na narito sa ilalim ng isang uri ng visa. Gayunpaman, minsan may ilan na hinahayaang ma-expire ang kanilang visa.
Usually most of the people who let their visa expire are mainly visitor visa holders but also students. Some forget about the expiry date, some don't care, some don't clearly understand the system, while others do it deliberately to continue to stay in the territory and maybe work without permission. In my experience, there are also some with working holiday visa who don't quite understand when the second working holiday visa starts and consequently miss the visa end date.
Ayon kay Ms. Canini, may ilang maling paniniwala na malawakang kumakalat tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging labag sa batas o isang unlawful non-citizen.
The first is that being illegal is not a characteristic of asylum seekers, for example, especially those who arrive by boat. And the other widespread myth is that upon expiry of the visa, you have 28 days to leave Australia. It's not true. When the visa expires, it expires.
Ang mga batas tungkol sa mga visa ay nakabalangkas sa Migration Act 1958 at sa Migration Regulations 1994.
By law, everyone must have a visa to enter and stay in Australia. All temporary visas have an expiry date. And during your stay, you must make sure to renew it before it expires or apply for a different visa if you satisfy the requirements. If this doesn't happen, upon expiry of the visa, you become legal. The greatest risk of being illegal is that you may end up in detention and then removed from the country.
Ayon sa Department of Home Affairs, nasa 156 na illegal o unlawful non-citizens ang nasa detensyon, naghihintay na mapauwi as of January 31, 2021. Gayunpaman, ang kabuang bilang ay tinataya na nasa ilang libong katao. Anang migration agent at accredited lawyer na si Alicia Comandini mula sa Comandini Migration Services, kung ma-expire ang visa ng isang tao, maaaring mag-apply sa Department of Home Affairs ng Bridging Visa E para manatiling legal sa Australia habang inaayos ang pag-alis sa bansa.
We always advise our clients when they realize that their visa has expired not to simply buy the ticket and go to the airport. But we always advise them to request a bridging visa E before leaving the country. With this bridging visa E, they will be granted a period of time to legally leave the country, and they will avoid any detrimental consequences like being detained at the airport.
Kung wala pang 28 araw na na-expire ang visa at pag-overstay ng isang tao, mas marami itong opsyon na maaaring gawin.
A person may be able to apply to remain in Australia because of their relationship with another Australian citizen or permanent resident, which is obviously the partner visa applications. Or if a person has held a student visa and within the 28 days from the expiration date of their student visa, they apply for another student visa, they technically have a grace period which will allow them to apply again for another student visa.
Ang grace period na ito ay isang beses lamang na maaaring gamitin ng mga international students. Samantala, napakalimitado naman ang opsyon kung lampas na sa 28 o 28 days ang pag-overstay ng isang tao nang hindi nareresolba ang kanyang expired visa. Sa ilang kaso, maaaring maharap sa 3 taon ng exclusion period kung saan walang anumang visa na maaaring ibigay sa taong ito.
If you have stayed and remained in Australia illegally for more than 28 days, any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period. That means that you will be unable to be granted a visa to travel to or to stay in Australia for a minimum of 3 years. This period will apply even if you have left Australia voluntarily.
Ang 3 taong exclusion period ay nagsisimula mula sa araw ng pag-alis sa Australia. Ipinapataw ito sa mga hindi nakapagresolba ng kanilang ilegal na katayuan o unlawful non-citizen status sa loob ng 28 araw na ma-expire ang kanilang visa. At para sa mga umalis ng Australia na mga unlawful non-citizens o habang may hawak na bridging visa C, D o bridging visa E. Paano nga ba maiiwasan ang sitwasyong ito? Ang pinakamagandang gawin ay bigyan ng pansin ang expiry date ng visa kapag ibinigay ito, ani Ms. Canini.
It is not actually difficult to avoid being without a visa. Obviously, there may be special circumstances such as an accident or a sudden event, but essentially you must be aware of the expiry date of your visa, first of all, and this is written on all the letters of approval of the visas, or you can check it on the Department of Home Affairs website by entering your data into the system. And in case you're not very familiar with the English language or with the system, you can still ask an immigration expert.
Sa ilang pagkakataon, may ilang mga tao na na-expire ang visa na maaaring makapag-apply para sa protection visa. Sinabi ni Ben Lumsdane, Supervising Senior Solicitor sa Refugee Advice and Casework Service, kasama sa kanilang trabaho ang pagtulong sa mga tao na may takot na mapagmalupitan o pahirapan sa kanilang bansa.
The Refugee Advice and Casework Service works with people seeking asylum in Australia. We'll help them try to apply for protection visa if they've got a fear of being persecuted in their home country. So sometimes those people come to us while they have student visas. They might come to us while they have a visitor visa, but it could be any type of visa really. And if we think they should apply for a protection visa, we could help them with that. And if they're waiting for that protection visa application, if they're not meeting the conditions of their visa, so for student visas where it's like attending classes, then that visa might be cancelled and we'd assist them in that scenario.
Kamakailan lamang, tinulungan ng Refugee Advice and Casework Service ang ilang Venezuelan students sa pag-apply para sa protection visa sa Australia. Kung hindi kayang magbayad para sa legal na representasyon, may tulong na maaaring magamit. Magtungo sa sbs.com.au/settlementguide para sa mga dagdag na impormasyon. Yan ang tampok na ulat ni Chiara Pazzano na isinalaysay ni Ana Lim Villata para sa SBS. Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitors Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Wala nang mas hahalaga pa sa inyong kalusugan. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitors Health Cover ngayon.